Niin, hyvää iltapäivää, ihanat ihmiset, hymyilevät ihmiset. Mä haluan toivottaa teille siunauksen kirkkaita säteitä. Tänään aurinko paistanut ihanasti ja ollut semmoista säteilyä ilmassa. Ja valoa ja iloa sen kautta. Koska meillä on valo ja ilo meidän keskellä. Jeesus on täällä. Ja tänään me saadaan jatkaa tämän suuren ja ihanan evankeliumin teeman ääressä. Evankeliumi on ilosanoma. Se on hyvä uutinen. Tai myöskin voidaan sanoa, että se on sanoma voitetusta vihollisesta. Ja tänään mun otsikko on Jumala etsii ihmistä. Ja vähän kertaan tähän Petra Hämäläisen viime sunnuntain mieleenpainuvasta opetuksesta. Siitä, miten Aadam ja Eeva lankesivat rikkomaan Jumalan käskyä paholaisen valheesta ja vaikutuksesta. Paholainen onnistui horjuuttamaan heidän luottamustaan Jumalaan ja houkutteli heidät syömään hyvän ja pahan tiedon puusta, josta Jumala oli nimenomaan sanonut, että siitä ei saa syödä. He valitsivat epäluottamuksen. Ja sen tähden Jumala joutui ajamaan heidät pois ihanasta paratiisista, viattomasta elämästä ja huolettomasta elämästä Jumalan kanssa. Ja eikä ollut enää mahdollisuutta palata. Yhteys Jumalaan meni rikki. Ja tämä rikkomus oli vakava rikkomus, koska sen tähden Jumalan rangaistus kohtasi heitä. Ja heidän kauttaan se kohtaa kaikkia ihmisiä kaikkina aikoina, myöskin meitä täällä. Sille yleistäen ja pähkinän kuoressa voidaan sanoa, että sen tähden jokaisen osaksi tulee kuolema. Naisten osaksi tulee raskauden ja synnytyksen vaivat ja miehelle toimeentulon rasitukset. Joskin se nykyään on myöskin täällä meillä ainakin myöskin naisen osana ansaita sitä toimeentuloa. Ja sen rikkomuksen kautta tähän maailmaan tuli kaikkinainen pahuus ja väkivaltaisuus, vallanhimo, rahanhimo, kaikki sellainen, mikä aiheuttaa tuhoa ja tappamista ja varastamista. Ne on paholaisen tavaramerkkejä ja me nähdään niitä ja kuullaan niistä päivittäin ja hetkittäin. Ja ajattelin, että nämä muistuttaa meitä siitä, että mitä on tapahtunut. Ja mitä siitä seurasi? Koska kaikilla sen rikkomuksen kautta ja tähden on syntisyyden perimä. Ja sen tähden me tehdään syntiä. Meillä ei ole yhteyttä eikä rauhaa Pyhän Jumalan kanssa. Ja se aiheutti myöskin sen, että ihmisten välille syntyi epäluottamus. Tuli häpeä. Tuli pelko, syyttäminen ja syyllistäminen. Aadam syytti Eevaa ja Eevan välityksellä Jumalaa. Hän sanoi, vaimo, jonka minulle annoit. Eeva syytti käärmettä. Seliteltiin omaa osuutta ja omaa vastuutta pois. Ja käärmekin sai rangaistuksen. Se on kirottu, se matelee maassa ja syö tomua. Edelleen tämäkin muistuttaa meitä siitä, mitä on tapahtunut. Ja vaikka Jumala joutui rankaisemaan heitä, hän ei antanut tai jättänyt asioita sikseen. Ja se on se hyvä uutinen. Jumala ei ajatellut, että no antaa olla. Että koska ne nyt oli noin pönttöjä, että ne ei uskonut mua, niin mua ei kiinnosta pätkän vertaa niiden elämä. En mä halua kuulla heistä enää mitään. Mutta hyvä uutinen on se, että Jumala ei todellakaan ajatellut näin. Vaan hän sanoo käärmeelle. Raamatun mukaan ainakin on ensimmäiseksi Jumala sanoi käärmeelle. Ja minä panen vihan sinun ja naisen välille ja sinun sukusi ja hänen sukunsa välille. Ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän. Tässä on lupaus Jeesuksesta, ihmisen pojasta, neitsyt Marian pojasta, välimiehestä, välittäjästä Jumalan ja ihmisen välillä. Jeesus syntyi ihmiseksi, voidakseen tämän lupauksen mukaisesti asettaa ihmisen ennalleen alkuperäiseen suhteeseen Jumalan kanssa. Ja se tapahtuu näkymättömässä maailmassa. Se tapahtuu Jumalan hengen maailmassa, Jumalan aloitteesta. Koska Jumala etsii ihmistä ja hän on aina aloitteen tekijä. Jumala rakasti ensin. Hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Jumala etsii ihmistä. Mutta kun me luetaan Raamattua, niin siellä useasti kehotetaan, että ihmistä etsimään Jumalaa. Etsikää ensin Jumalaa ja hänen valtakuntaansa. Etsikää alati hänen kasvojaan. Etsikää Herraa silloin, kun hänet voidaan löytää. Omasta kokemuksesta tiedän, että kehotus on niin kuin tosi paikallaan, koska mun syntisyyteni tähden on niin monenlaista kilpailijaa, on niin monenlaista kivaa tekemistä Jumalan kanssa olemisen sijaan. Luonnostaan ihmistä ei kiinnosta Jumalan etsiminen. Paavalikin kirjoittaa korintolaiskirjeessä, että sitä hyvää, mitä haluaisin tehdä, en tee. Sen tähden Jumalan pitää muistuttaa meitä sanassaan hänen etsimisestään ja sen tärkeydestä, koska se on meille tosi tärkeää. Koska joku hyväkin asia voi olla parhaan vihollinen. Ei tarvitse tehdä syntiä. Joku hyvä asia voi olla sen tilalla, että mä en nyt olekaan Jumalan kanssa. Mutta hyvä uutinen tässäkin on se, että Jumalaa kiinnostaa ihmisen etsiminen. Kuten silloin, kun hän huuteli Aadamin perään, että missä olet? Hän panostaa siihen kaikkensa, hän panostaa siihen oman rakkaan poikansa, Jeesuksen, joka on syntisten, erehtyneiden, epäonnistuneiden, eksyneiden ja kadonneiden vapahtaja. Ja Jeesus valaitsee tätä etsimistä vertausten kautta. Meidän on hyvä muistaa, että kun Jeesus esitti vertauksia, niin niille kuulijoille ne oli tosi tuttuja, arkisia asioita. Ne tiesi heti, että mitä tässä tarkoitetaan. Ja nämä vertaukset löytyy Luukkaan evankeliumi luvusta 15. Siellä on paimen. Paimen oli hyvin tavallinen ammatti Jeesuksen aikana. Ja täällä paimenella on 100 lampaan lauma. Ja koska Jeesus on hyvä paimen, niin hän huomaa, että yksi niistä on kadonnut. Yksi lammas on hukkunut. Ja paimen sijoittaa ne 99 lammasta semmoiseen suojattuun, turvalliseen paikkaan. Ja jättää ne sinne ja lähtee etsimään sitä yhtä kadonnutta. Se on hänelle niin arvokas, että ne 99 saa odottaa, että hän löytää sen yhden. Ja hän etsii niin kauan, kunnes hän löytää sen kadonneen. Ja kun hän löytää, ei hän moiti sitä, vaan hän nostaa se hartioille ja kantaa kotiin. Ja kun hän pääsee kotiin ja sinne lauman luokse, missä on muitakin ihmisiä, niin hän kutsuu ne ihmiset sieltä, että tulkaapas nyt iloitsemaan tämän lampaan löytymisestä. Koska taivaassa on suurempi ilo yhdestä syntisestä kuin niistä, jotka eivät parannusta tarvitse, vaikka heitä olisi kuinka monta. Seuraava vertaus on naiselle kuuluvasta häälahjasta. Se oli sellainen pääkoriste, jossa oli 10 hopearahaa. Ja se on verrattavissa meillä tähän käytössä olevaan vihkisormukseen. Se kertoi, että nainen on naimisissa. Hänellä on oma mies. Sillä oli rahallinenkin arvo. Se oli semmoinen denaarin verran yhden päivän palkka suurin piirtein. Mutta siinä oli tunnearvo. Ja voisin ajatella, että jos tämän vihkisormukseni hukkaisin, että se olisi niin kuin tosi paljon harmittaisi ja olisi se jotenkin hirveän noloakin, että mä oon nyt niin, niin semmoisen tärkeän symbolisen esineen kadottanut. Niin varmasti tämä nainenkin niin kuin ajatteli, että voi että, nyt täältä puuttuu yksi raha, se pitää löytää. Ja se ei ollut helppo homma, koska asuntojen lattiat oli maalattioita, ne oli pölyisiä ja asunnoissa, jos oli ikkunat, niin ne oli hyvin pieniä. Siellä oli semmoista pimeätä, hämärää ja pölyistä, mutta hän vaan etsii ja lakasee ja etsii ja lakasee ja lopulta hän löytää sen rahan. Ja hänkin pitää juhlat. Hän kutsuu naapurin naiset kahvikekkereihin, että mä löysin sen rahan. Mulla on kaikki rahat, mitkä kuuluu tähän pääkoristeeseen. Koska enkelitkin taivaassa iloitsee, kun yksi syntinen on löytynyt. Kolmas vertaus on tuhlaajapojasta. No tuhlaajapoika on sellainen, joka haluaa lähteä maailmalle seikkailemaan. Hän pyytää perintönsäkin vielä elossa olevalta isältään ja se oli siihen aikaan tosi röyhkeä teko. Sitten hän lähtee ja tuhlaa sen maailmalla huonoon elämään ja loppujen lopuksi siinä käy niin, että hän on ihan rahaton ja hän on aika rappiollakin. Ja sitten olosuhteetkin kääntyy häntä vastaan, koska siinä maassa oli nälänhätä, hirveä nälänhätä. Ruoka oli loppu, hänellä ei ollut kunnon työtä, jotakin possuja hän paimensi, mutta niittenkään ruokaa hänelle ei annettu lupaa syödä. Porsas oli juutalaiselle niin kuin tosi epäpuhdas eläin, että sitä ei kannattanut mennä sen lähelle, koska kunnon juutalainen saattoi saastua possun koskettamisesta. Kuinka paljon niin kuin vielä alempaa on niin kuin se, että ajattelisi syödä niitä possujen tonkimia palkoja. Että sen alemmaksi ei oikeastaan enää voinut joutua, kun se poika oli siellä maailmalla. Mutta sitten Raamattuun on kirjoitettu, että hän meni itseensä. Hänelle tuli nöyrtymisen paikka. Hän tajusi, että siellä isän kodissa, siellä josta hän oli takki auki lähtenyt, sieltä löytyisi ruokaa. Hän ei kuvitellutkaan pääsevänsä niin kuin takaisin siihen perillisen asemaan, koska hän oli häpäissyt isänsä. Vaan hän ajatteli, että jospa pääsisin työntekijäksi isän firmaan. Mutta kun poika sitten raahustaa kotiin, niin isä näkee jo kaukaa tulijan. Te tiedätte, että kun joku ihminen on meille tosi rakas, niin me erotamme hänet jo kaukaa, että hei tuolla. Tuolla on mun lapsi tai tuolla on mun puoliso. Mä näen sen tuolla. Isäkin tunnisti poikansa. Poikansa, jota hän oli koko sen ajan kaivannut ja odottanut kotiin. Ja hän juoksee täysillä sitä poikaa vastaan. Ja sitten hän ottaa hänet syleilyynsä ja suutelee ja pitää niin kuin lähellään. Vaikka poika oli varmaan aika rähjäisessä kunnossa, niin isä ei antanut sen häiritä. Koska hän oli niin kaivannut ja odottanut sitä poikaa. Mutta pojalle käy paremmin kuin hän olisi ikinä osannut odottaa. Hän saa sen aseman, mikä hänellä oli. Hän saa sen takaisin ja hänellekin pidetään oikein kunnon juhlat ja iloitaan, kun poika, joka oli ollut kadoksissa, on löytynyt. Ja yhdistävät tekijät näissä vertauksissa on, että on kadonnut, on löytynyt ja on ilo löytymisestä. Taivaassa siis iloitaan jokaisesta syntisestä, joka tekee parannuksen ja kääntyy Jumalan puoleen. No jos Jumala etsii ihmistä, niin ketä hän sitten etsii? No ensiksi hän etsii ainakin sinua, joka et vielä tunne Jeesusta, joka et ole uskossa häneen, koska hän etsii kadonneita. Jos on joku täällä sellainen, joka ei vielä tunne Jeesusta, niin tänään on siihen hyvä mahdollisuus. Koska hän etsii niitä, jotka ovat kadonneet, jotka on eksyneitä tai jotka piileskelevät jossakin. Jeesus on tullut etsimään sitä, mikä on kadonnut Jumalan yhteydestä. Ja Jumalalla on lukemattomia tapoja kutsua niitä, jotka ovat piilossa. Hänen hyvyytensä ja rakkautensa vetää meitä luokseen. Ja Jumala suostuttelee ja odottaa suostumusta, koska hän ei tee mitään pakolla. Toki joskus voi käydä niin kuin mulle kävi lapsena, kun mä leikkisin mun veljen kanssa piilosta ja mä menin kaappiin piiloon ja hän sitten haki mua ja mä en tiedä, että tekikö hän niin kuin tahallaan, että hän ei olisi pikkusiskoa vielä löytänyt vai oliko se vahinko, mutta mun sormet oli siellä niin kuin karmin, oven ja karmin välissä saranapuolella ja sitten kun hän tuuppaa sen oven kiinni, niin peukalo, se sattui ihan hirveästi. Ja minut löydettiin, koska mä huusin ihan hirveästi äitiä. Mä huusin hirveästi äitiä. Joskus Jumalakin voi antaa meille tämmöisiä kokemuksia, että sattuu ja tulee kipeitä asioita. Mutta se on hänen rakkauttaan vetää puoleensa. Ja Jeesus on tullut korjaamaan sitä, mikä on mennyt rikki. Oikean suhteen Jumalaan, oikean suhteen itseen, oikean suhteen toisiin ihmisiin, vapauttamaan riippuvuuksista, häpeästä, pelosta, kaikenlaisista asioista, jotka piinaa meitä ihmisiä. Ja kun suostut vastaamaan, täällä olen. Tai sanot, että sattuu, täällä olen, tuu auttaan. Synnyt uudesti ylhäältä ja sinusta tulee Jumalan lapsi. Ja enkelit taivaassa pitää juhlat, koska yksi on kadonnut, on löydetty. Ja apostoli Johannes rohkaisee. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä 2 ja 12. Tästä samasta kohdasta on muitakin kohtia, mutta sen voi tarkistaa sieltä. Johannes kirjoittaa, minä kirjoitan teille lapseni. Synnit on annettu teille anteeksi hänen nimensä tähden. Te olette oppineet tuntemaan isän. Sitten Jumala etsii ja kutsuu olemaan kanssaan. Jeesuksen seura tekee hyvää. Jeesus asetti omat opetuslapsensakin, jotka hän oli valinnut, niin olemaan kanssaan. Voidakseen lähettää heidät maailmaan. Me kuultiin äsken, miten on lähetystyöntekijöitä meidänkin seurakunnan kannatettavana. He on ensin olleet Jeesuksen seurassa. Ja Jeesus kutsuu. Sen etsimisen kautta hän kutsuu myöskin erilaisiin tehtäviin, joko seurakunnassa, perheen keskellä, työssä, mihin hän ikinä meidät asettaakaan. Mutta se ajatus on se, että kun ollaan Jeesuksen kanssa, niin se on sitä varten, että hän voi lähettää maailmaan kertomaan Jeesuksesta. Ja Jeesuksen kanssa olemalla oppii tuntemaan kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen. Ja siihen ei ole mitään oikotietä. Vain viihtyminen hänen seurassaan kasvattaa Jeesuksen ominaisuuksia meissä. Jeesus on sanassa täällä Raamatussa, mikä mulla on nyt tämän koneen tukena. Mutta Jeesus on siellä, koska hän on lihaksi ihmiseksi tullut Jumalan sana. Jeesus on seurakunnassa täällä, koska se on hänen kehonsa. Jeesus on seurakunnan pää. Ja Jeesus on uskovien yhteydessä, koska hän sanoo olevansa siellä, missä kaksi tai kolme on koolla hänen nimessään. Ja Raamatun kirjoituksissa, Raamattu on kirja Jumalasta ja kirjoituksia Jumalasta. Pyhä Henki opettaa, minkälainen Jumala on. Seurakunnassa ja uskovien yhteydessä me kuullaan ja opitaan toisiltamme. Me voimme ylistää yhdessä. Kiitos Arttu ja Juuso. Hyvä. Kiitos. Ja me voidaan rukoilla yhdessä. Se on Jeesuksen kanssa olemista. Nuoret, minä kirjoitan teille. Te olette voimakkaita. Jumalan sana pysyy teissä. Ja te olette voittaneet pahan. Kolmanneksi. Jumala etsii niitä, jotka rukoilevat hengessä ja totuudessa. Niitä, joissa Jumalan henki on saanut Jeesuksen seurassa olemisen kautta vaikuttaa uskon vakautta ja varmuutta. He eivät ole ulkoisissa rituaaleissa tai totutuissa tavoissa kiinni, vaan Pyhä Henki rukoilee heissä ja heidän kauttaan Jumalan tahdon mukaan, kestävästi ja sinnikkäästi ja periksi antamattomasti. Siten, että kun Jeesus tulee takaisin kuninkaana ja Herrana, hän löytää uskoa päältä maan, koska on rukoilijoita, koska on niitä, jotka tuntevat Jeesuksen. Minä kirjoitan teille isät, aikuiset, uskossa aikuiset. Te olette oppineet tuntemaan hänet, joka on ollut alusta asti. Se kadonnut lammas, se oli joko hölmöyttään tai vahingossa vaan ajautunut pois laumasta. Kolikko oli tipahtanut, kadonnut. Ja tuhlaajapoika päätti tietoisesti lähteä pois isän kodista omalle tielleen. Mutta yhtä kaikki, syy voi olla mikä tahansa, Jeesus etsii jokaista. Jokainen on arvokas Jumalalle. Niin arvokas, että Jumala etsii ja antoi poikansa etsijäksi. Löydetyksi tuleminen on Jumalan evankeliumi. Hyvä sanoman julistus meille kaikille. Me kaikki tarvitaan evankeliumia. Enkeli taivaassakin haluaa kuulla evankeliumia. Sen päämäärä on ikuinen elämä Jumalan luona. Mutta jo nyt, joka päivä, ja joka hetki Jeesus, ihmiseksi tullut Jumala, asuu meissä. Hän on muuttanut meihin asumaan. Usko on Jumalan teko, ja hänen tekonsa ovat täydelliset. Hän johdattaa, hän auttaa. Hän rohkaisee ja lohduttaa. Jeesus palauttaa luottamuksen Jumalaan, hänen hyvyyteensä. Jeesus palauttaa siihen alkuperäiseen suhteeseen, joka Aadamilla ja Eevalla oli. ennen syntiin lankemusta. Me elämme maailmassa, mutta me emme ole maailmasta. Ja meillä on oikea suhde Jeesuksen kautta pyhään Jumalaan ja hänen hyvyyteensä. Suostutaan siihen, että me ollaan löydettyjä. Jumalan rakkaita lapsia. Jumalan hyväksyttyjä lapsia. Jokaisen nimi on rakastettu. Ei ole mitään, ei ole mitään sellaista estettä, mikä voisi estää suostumasta Jumalan tahtoon. Koska Jeesuksen usko meissä, se koskettaa koko tämänhetkistä elämää. Riippumatta siitä, mikä on elämän sisältö tällä hetkellä. Mitä tunnet tai mitä ajattelet. Se ei ole siitä kiinni. Se on kiinni suostumuksesta. Koska evankeliumi on voiton sanoma sinulle ja minulle. Vihollinen, paholainen on voitettu. Mä olin aamupäivällä kävelemässä ja rukoilin kuulijoiden puolesta, että Jumalan henki olisi voiteluna teidän päällänne. Ja mun mieleeni tuli sanoma jollekulle. Ainakin koin näin. En voi sanoa, että Herra puhui, mutta koen näin. Ja haluan sen tuoda tässä esille. Jos on joku, joka on niin kiusauksessa, niin kärsimyksessä tai niin peloissaan, että ei uskalla sanoa, Jeesus täällä olen, ei uskalla tulla pois piilosta. Voit pyytää Jeesusta. Tule Jeesus minun kanssani tänne piiloon. Ja tiedä, että Jeesus tulee. Tiedä, että Jeesus tulee. Hän tuli opetuslasten tykö, hän tuli lukittujen ovien läpi. Ja tiedä, että Jeesus tulee. Ja hän on siellä sinun kanssasi niin kauan, kuin on tarvis. Niin kauan, että uskallat tulla löydetyksi. Uskallat tulla esille. Uskallat sanoa, tässä olen. Mutta muista, Jeesus on kanssasi. Ja hän pysyy rinnallasi, hän pysyy kanssasi. Hän ei jätä, eikä hän hylkää. Herra, me kiitämme sinua. Herra, me ylistämme sinua. Me kiitämme sinua evankeliumista. Hyvästä uutisesta, jota me jokainen tarvitaan. Herra, me kiitetään siitä, että olet löytänyt ja että haluat löytää. Olet tullut etsimään. Herra, kiitos siitä. Herra, kiitos, sä näet täällä jokaisen meidän sisimpään. Herra, sä näet Onko meillä siellä joku sellainen asia, joka pitää meitä niin kuin osittain piilossa? Tämä on vielä asia, jonka kanssa en ole sujut. Herra, nyt on se aika, jolloin sä voit hellästi avata sitä asiaa. Herra, tuoda se valoon, niin että voi iloita vapaudesta, jonka meidän Herramme Jeesus Kristus on meille antanut. Voi iloita hengen vapaudesta, joka Jumalan lapsilla on ja joka on lisääntyvä. Herra, kiitos, että jäät meitä jokaista siunaamaan, jokaista lähelle, jokaisen sisimpään, koska se on Jumalan teko, että sinä olet meissä ja vaikutat meidän kanssamme. Täydellinen muuttumaton teko. Isä, kiitos. Jeesus, kiitos. Pyhä Henki, kiitos. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.